95. Είναι προς Ρωμαίους επιστολή. Και θα διαβάσουμε, αδελφοί, από το Β κεφάλαιο και από το 25 εδάφιο, στο τέλος του κεφαλαίου. Β 25. Το Β είναι το δεύτερο κεφάλαιο, Ρωμαίους. Επειδή ωφελεί μεν η περιτομή εάν εκτελείς τον νόμο. Εάν όμως είσαι παραβάτης του νόμου, η περιτομή σου έγινε ακροβιστία. Εάν λοιπόν ο απερίθμητος φυλάτη τα διατάγματα του νόμου, η ακροβιστία αυτού δεν θέλει λογιστή αντί περιτομής. Και ο εκφύσεως απερίθμητος εκτελών τον νόμο θέλει κρίνιεσαι ως της έχων το γράμμα του νόμου και την περιτομή είσαι παραβάτης του νόμου. Διότι Ιουδαίος δεν είναι ο εν το φανερό Ιουδαίος, ουδέ περιτομή ή εν το φανερό η γινωμένη εν σαρκή, αλλά Ιουδαίος είναι ο εν το κρυπτό Ιουδαίος και περιτομή η της καρδίας κατά πνεύμα, ουχή κατά γράμμα, του οποίου ο έπαινος είναι ουχή εξ ανθρώπων, αλλά εκ του Θεού. Βέβαια, αδερφοί, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε όλοι τα εδάφια αυτά, είναι, διαβάζουμε από τη Ρωμαίους επιστολή. Έχει πάρα πολύ ωραία μαθήματα να πάρουμε από το βιβλίο αυτό της Καινής Διαθήκης. Ευχαριστούμε τον Θεό, και γενικά όλος ο Λόγος του Θεού είναι καλός και ωφέλιμος και θεόπνευστος. Δόξα στον Κύριο. Βέβαια, εδώ ο αδελφοί ο Παύλος μιλάει για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι περιτετμημένοι. Περιτομή, για όσους δεν ξέρετε, πρώτη φορά που έκανε ο άνθρωπος περιτομή ήταν ο Αβραάμ, ο οποίος, αδελφοί, του έδωσε, επειδή πίστευε στο Θεό, του έδωσε σημείο της πίστεως την περιτομή. Δηλαδή είναι η ακροβιστία, και αυτό του έδωσε εντολή να το κάνει σε όλα τα αρσενικά. Και πάντοτε όλοι, αδελφοί, οι Ιουδαίοι, οι Ισραηλίτες περιτέμνανε και περιτέμνονται ακόμα. Αυτό ήταν ένα σημείο, θα το λέγαμε, ότι πιστεύουν στο Θεό. Όμως, αδελφοί αγαπητοί, στην Καινή Διαθήκη έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας πει ότι δεν έχει καμία αξία αυτό αν είναι κάποιος περιτετμημένος, δηλαδή αν έχει πιάσει και έχει κόψει το άκρο της φύσης του όταν ήταν μωρό, όταν ήταν το μικρό παιδί, του κόβανε, ας πούμε, την 8η ημέρα, εκεί έτσι όπως είναι, του παιδιού, ας πούμε. Αυτό, αδελφοί, δεν έχει καμία αξία, αλλά αξία έχει να είναι συντριμμένη η καρδιά, περιτομή της καρδίας, λέει εδώ ο Παύλος. Τι είναι η περιτομή της καρδιάς? Δηλαδή η καρδιά να είναι μια καρδιά η οποία να είναι, αδελφοί, καρδιά η οποία συντρίβεται στα πόδια του Θεού. Ένας άνθρωπος γεμάτος αγάπη, ένας άνθρωπος γεμάτος πλάχνα. Η καρδιά του ανθρώπου δηλαδή να είναι συμπονετικός ο άνθρωπος, να καταλαβαίνει τον πόνο των άλλων άνθρωπων. Γιατί, αδελφοί, αυτό είναι ο νόμος και οι προφήτες και το Ευαγγέλιο, να αγαπάς το Θεό και τον πλησίος όπως τον εαυτό σου. Δηλαδή, εσύ πονάς όταν σε χτυπάει κάποιος, ο άλλος δεν πονάει? Εσύ στενοχωριέσαι όταν κάποιος σε κακολογήσει, σε δυσφημίσει? Δόξα στο Θεό, στενοχωριέσαι. Δεν θέλεις να σε μαλώσουνε, δεν θέλεις να σε επιπλήξουνε. Και όπως δεν θέλουμε εμείς, αδελφοί, να μας κάνουν κακό, έτσι, αδελφοί, δεν πρέπει να κάνουμε κακό και στους άλλους ανθρώπους. Γιατί όλοι οι άνθρωποι, αδελφοί, είναι του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι, αδελφοί, τους αγαπάει ο Θεός, δόξα στον Κύριο. Και ο κάθε άνθρωπος, αδελφοί, το ίδιο που αισθανόμαστε εμείς αισθάνεται και ο κάθε άνθρωπος. Και έρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού να μας μιλήσει, αδελφοί, για την καρδιά του ανθρώπου και όχι για το σώμα. Γιατί δεν έχει καμιά αξία, αδελφοί αγαπητοί, αν είσαι Ιουδαίος, αν είσαι Έλληνας, αν είσαι Βούλγαρος, αν είσαι, ξέρω εγώ, Αμερικάνος, μαύρος, άσπρος. Δεν έχει αξία το χρώμα, το σώμα, αλλά αξία έχει μέσα η ψυχή του ανθρώπου, η καρδιά τι έχει. Πώς είναι ο εσωτερικός άνθρωπος? Αγαπάμε το Θεό, πιστεύουμε στο Θεό, θέλουμε το Θεό? Είμαστε αποφασισμένοι να μείνουμε στα πόδια του Χριστού, να ακολουθήσουμε το σωστό δρόμο, το δρόμο του Ευαγγελίου, αυτά που διδαχτήκαμε? Αυτό έχει αξία, αδελφοί αγαπητοί. Πιστεύουμε καταρχήν σε αυτά τα οποία λέει το Ευαγγέλιο? Πιστεύουμε σε αυτά τα οποία λέει ο Χριστός, γιατί αυτά που λέει ο Χριστός είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο. Δόξα στον Κύριο. Εάν το πιστεύουμε, αυτό αδελφοί θα το δείξουμε με τη ζωή μας, με τα έργα μας, με το περπάτημά μας, μια ζωή ολόκληρη. Ευχαριστούμε τον Θεό, ε. Και αυτό λέει τώρα, προσπαθεί ο Απόστολος Παύλος να γράψει, αδελφοί, και να πει στους Ρωμαίους και σε όλους τους ανθρώπους βέβαια, γιατί αδελφοί πολλοί άνθρωποι αναπαυόντουσαν και αναπαύονται, όπως οι Ιουδαίοι βέβαια αναπαυόντουσαν στη θρησκεία τους. Εμείς είμαστε σπέρμα του Αβραάμ, λέγανε. Εμείς είμαστε σπέρμα του Αβραάμ. Και το είχαν κάφημα διότι ήταν σπέρμα του Αβραάμ. Τι του λέει ο Κύριος, ο Αβραάμ ήταν ένας, ήταν ευλογημένος άνθρωπος. Και ο Θεός ήταν μαζί του, αλλά εσείς όμως είσαστε σπέρμα του Αβραάμ, αλλά θέλετε να με σκοτώσετε. Και θέλανε να τον σκοτώσουν. Και όπως τον σταυρώσανε τον Κύριο οι Εβραίοι. Δόξα στον Κύριο. Αυτά που εσείς κάνατε δεν τα έκανε ο Αβραάμ. Και ο Αβραάμ ήταν πράγματι ένας άνθρωπος πιστός, εμπιστευότανε το Θεό, πίστευε στο Θεό. Με τα έργα του απόδειξε ο Αβραάμ ότι πίστευε στο Θεό. Όταν του είπε ο Θεός να πάει να θυσιάσει το παιδί του, πήγε, αδελφοί. Και έφτασε στο σημείο, τον άφησε ο Θεός ώσπου να σηκώσει το μαχαίρι και να το κατεβάσει να θανατώσει το παιδί. Φανταστείτε. Απόδειξε με τη ζωή του ότι πίστευε στο Θεό. Δεν λογάριασε τίποτα μπροστά στο Θεό. Πρώτα ο Θεός. Πρώτα ο Θεός και μετά όλα τα άλλα. Δόξα στον Κύριο. Και έχει σημασία, αδελφοί, τι προτεραιότητες δίνουμε στη ζωή μας. Εμείς τι λέμε, πρώτα ο Θεός. Ή λέμε, α, πρώτα η δουλειά μου, αδελφέ. Α, όχι, αδελφέ. Πρώτα τα παιδιά μου, αδελφέ. Πρώτα η γυναίκα μου. Πρώτα, ξέρω εγώ, το αυτοκίνητό μου. Αδελφοί, αγαπητοί, τελικά αυτοί οι άνθρωποι του Θεού που ευαρέστησαν το Θεό, αδελφοί, έβαλαν το Θεό στην πρώτη θέση. Πρώτα ο Θεός. Και μετά το μονάκριβο παιδί μου, ο Ισάκ. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βέβαια ο Αβραάμ ήταν ένας άνθρωπος πιστός στο Θεό και εμπιστευότανε στο Θεό. Όταν ήρθε η ώρα και μαλώνανε οι ποιμένες, όσοι ξέρετε την ιστορία για τον Αβραάμ, ήταν και ένας άλλος μαζί του, ο Λότ, ανιψός του. Μαζί, και αυτός είχε πρόβατα και είχε δούλους και δούλες και δεν τους χώραγε ο τόπος, γιατί αυξήθηκαν τα κοπάδια τους και μαλώνανε οι ποιμένες του Λότ με τους ποιμένες του Αβραάμ. Και όταν το είδε αυτό, αδελφοί, ο Αβραάμ, σοφός άνθρωπος, αδελφοί, πιάνει το Λότ και του λέει, δεν πρέπει να μαλώνουμε εμείς, διότι είμαστε αδέλφια. Να, λέει, δεν είναι όλη η γη μπροστά σου. Αν εσύ πας από τα δεξιά, εγώ θα πάω από τα αριστερά. Και αν πας εσύ από τα αριστερά, θα πάω εγώ από τα δεξιά. Θα μου πεις, είναι καλό να χωρίσουν δύο άνθρωποι? Είναι καλό να χωρίσουν. Προκειμένου να μαλώνουν, δεν υπάρχει αλήθεια, άμα είναι δύο αδερφοί, δύο χριστιανοί, δύο εκκλησίες. Και ο ένας λέει, όχι από εδώ πάει για τον ουρανό. Και ο άλλος λέει, όχι από εδώ πάει για τον ουρανό. Τι να λέει. Δεν μπορούν να περπατήσουν μαζί δύο, εάν δεν είναι σύμφωνοι. Και εδώ υπήρχε, αδελφοί, έριδα μεταξύ των ποιμένων του Λότ και των ποιμένων του Αβραάμ. Και ο Αβραάμ, αδελφοί, λέει, διάλεξε εσύ. Δεν θα μπορούσε να πει ο Αβραάμ, κοίταξε να δεις, Λότ, παιδί μου, εγώ έφυγα από την Ουρ των Χαλδαίων, σε μένα μίλησε ο Θεός, σε μένα είπε ότι θα με ευλογήσει. Και αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα λοιπόν, κοίταξε, εγώ θα διαλέξω το μέρος που θα πάρω και εσύ μετά πήγαινε αντίθετα από εκεί που θα πάω εγώ. Έτσι κάνουν όμως, αδελφοί, οι σαρκικοί άνθρωποι. Έτσι κάνουν οι συμφεροντολόγοι άνθρωποι. Δεν εργάζεται ο Θεός με αυτούς τους ανθρώπους, να το ξέρετε. Ποτέ δεν βλέπουμε μέσα στη γραφή, γιατί εμείς, αδελφοί, έχουμε όλο το έργο του Θεού ξετυλιγμένο μπροστά μας. Ποτέ δεν εργάστηκε ο Θεός με έναν άνθρωπο με μια τέτοια καρδιά. Συφεριάρης. Αν θα σας πω για τον πεθερό του Ιακώβ, το Λάβαν, εκεί να δείτε τι γίνεται, ας πούμε, που τον κορόιδευε το Λάβαν, τον Ιακώβ. Αλλά ο Θεός ήταν μαζί με τον Ιακώβ όμως, αδελφοί. Και όταν έλεγε, τα μαύρα θα είναι ο μισθός σου, έκανε ο Θεός να γεννιούνται όλα τα αρνιά, τα πρώιμα μαύρα, συχτά και ποικίλα. Και όταν έλεγε, όχι, όχι, δεν συμφωνώ, ο Ιακώβ, τα μαύρα θα τα πάρω εγώ, τα άσπρα θα πάρεις εσύ. Λέει ο Ιακώβ, δεκάκης άλλαξε τον μισθό μου. Εάν ο Κύριος, λέει, ο Κύριος, ο Θεός του πατρός μου Αβραάμ και ο φόβος του πατρός μου Ισάκ δεν ήταν, λέει, μαζί μου, λέει, βεβαίως Με άδεια χέρια θα με έδιωχνες, λέει, από εδώ, του είπε, του Λάβαν, αδελφή του πεθερού του. Και κάποια στιγμή, βέβαια, τι να κάνει ο Ιακώβ, έφυγε κρυφά ο καημένος, γιατί φοβότανε. Και όταν τον πήρε είδηση ο Λάβαν ότι έφυγε, τον κατεδίωξε από πίσω, τον κυνηγούσε να του τα πάρει πίσω. Αλλά, αδελφοί αγαπητοί, είναι σπουδαίο πράγμα να έχει ο άνθρωπος το Θεό μαζί του, υπερασπιστή του. Και ο Κύριος αυτό είπε στον Αβραάμ: μη φοβού, Αβραάμ, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου. Και ο υπερασπιστής μας είναι ο Χριστός, αδελφοί. Και όταν τον έφτασε τελικά τον Ιακώβ, αδελφοί, που είχε φύγει κρυφά, είχε πάρει βέβαια τις δύο γυναίκες του που δούλεψε για αυτές 7 χρόνια για τη μία και 7 χρόνια για την άλλη, και πάλι τον εξαπάτησε. Δούλεψε 7 χρόνια για τη Ραχή, τη νεοτέρα θυγατέρα του Λάβαν, και το βράδυ, αντί να του δώσει τη Ραχήλ, του δίνει τη Λία. Αλλά ήταν νύχτα, ξυπνάει το πρωί, κοιτάει τι να δει ο άνθρωπος, ας πούμε. Τη Λία αντί για τη Ραχήλ που δούλεψε 7 χρόνια. Για φανταστείτε, αδελφοί. Εξαπάτηση. Τι έκαμες, λέει, σε με. Λέει, έτσι είναι τα πράγματα εδώ πέρα. Δεν μπορεί, λέει, να παντρευτεί, λέει, η νεοτέρα πριν της πρεσβυτέρας, λέει. Λέει, εκπληρώσω την εβδομάδα αυτή και μετά από μια εβδομάδα θα σου δώσω και τη Ραχήλ, αλλά θα δουλέψει άλλα 7 χρόνια όμως τώρα. Τι να κάνει ο άνθρωπος, αδελφοί. Δηλαδή, κάτσε, αφού δεν ήταν η συμφωνία μας αυτή. Α, έτσι τα έχουμε εδώ πέρα. Έτσι. Βρίσκει ο άλλος, άμα θέλει να βρει δικαιολογία. Και αφού βέβαια έφυγε με τις γυναίκες του και τα υπάρχοντα που του είχε ο Θεός δώσει στην ουσία. Τον φτάνει λοιπόν, τον έφτασε τον Ιακώβ, γιατί είχε πρόβατα εγκυμονούντα, είχε βόδια, είχε πολλά. Είχε δούλους, δεν μπορούσαν να φύγουν, αυτοί τρέχανε. Οπωσδήποτε θα είχε και μαζί του ανθρώπους, με σπαθιά, με τέτοια, τι είχαν τότε. Αλλά ένα βράδυ πριν τον προλάβει, αδελφοί, τον Ιακώβ, έρχεται ο Θεός στον ύπνο του Λάβαν και του μιλάει ο Θεός του Λάβαν. Του λέει: πρόσεξε, Λάβαν. Πρόσεξε, μη λαλήσεις σκληρά προς τον δούλον μου τον Ιακώβ. Τι ωραίο πράγμα, αδελφοί, ε. Α, ήρθε στη θέση του η καρδιά του Λάβαν. Πω, πω, ε. Τι να κάνει, αδελφοί. Κατάλαβε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι. Θα μου πεις, είπε βέβαια, λέει: δυνατό είναι το χέρι μου, λέει, να σε κακοποιήσω, αλλά εφάνισε με, λέει, ο Θεός του πατέρα σου, του πατρός σου, λέει, και μου είπε να μην λαλήσω σκληρά σε σένα. Όχι να μην σου κάνω κακό, να μην σε στενοχωρέψω δηλαδή. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, αγαπητοί. Αλλά λέω, πώς είναι η καρδιά του ενός και πώς είναι η καρδιά του αλλουνού, αδελφοί. Ο άλλος τα θέλει όλα δικά του. Κάτσε, βρε αδελφέ. Κάτσε, εδώ μιλάμε για Χριστό, μιλάμε για Ευαγγέλιο, μιλάμε για αιώνια ζωή, μιλάμε για δικαιοσύνη. Εδώ πρέπει να κάνουμε δικαιοσύνη. Εδώ έχουμε έναν δίκαιο Θεό. Δεν μπορούμε να κάνουμε αδικίες. Θα τα βρούμε μπροστά μας μια μέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε αδικία και να περάσει έτσι, αδελφοί. Εάν δεν μετανοήσουμε, εάν δεν αναγνωρίσουμε το λάθος μας, εάν δεν δώσουμε, δεν αποδώσουμε, λέει ο λόγος του Θεού, και το έσχατον λεπτό. Ξέρετε τι σημαίνει το έσχατον λεπτό? Δηλαδή, αν σου έχω κάνει κάτι και σε έχω βλάψει, σε έχω αδικήσει, σε έχω που δεν έπρεπε, θα πρέπει να το αναγνωρίσω και να σου ζητήσω συγγνώμη. Αλλά εντάξει, καμιά φορά κάνουμε τι κάνουμε, λέμε τι λέμε και μετά είμαστε καλοί και διαλεγμένοι. Είμαστε όμορφοι και ωραίοι. Άψογος. Στα μάτια μου. Στα μάτια του Θεού όμως δεν έχει αξία τι λέω εγώ, τι λέει ο Θεός. Και τελικά, αδελφοί αγαπητοί, δεν έχει αξία εάν είμαστε Ιουδαίοι, σπέρμα του Αβραάμ. Οι Ιουδαίοι, βέβαια οι Ισραηλίτες, και αφαιόντουσαν ότι είναι σπέρμα του Αβραάμ. Σήμερα εδώ στην Ελλάδα, εδώ οι πατριώτες μας καφιόνται, ας πούμε, ότι εμείς έχουμε τους πατέρες. Προσέξτε τώρα, οι πατέρες, βέβαια οι αποστολικοί πατέρες και οι μεταποστολικοί πατέρες, και ήταν πράγματι άνθρωποι, άγιοι άνθρωποι του Θεού, που περπάτησαν με το Ευαγγέλιο, που πίστεψαν στο Ευαγγέλιο, που έδωσαν τη ζωή τους για το Ευαγγέλιο, για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και καφιόνται πολλοί άνθρωποι, η θρησκεία μας είναι η καλύτερη του κόσμου. Και εγώ λέω αμήν, αδερφέ μου, είναι η θρησκεία σου, είναι καλή. Αλλά εσύ δεν είσαι καλός. Μα γιατί δεν είμαι? Γιατί δεν είσαι καλός? Γιατί άφησες τη γυναίκα σου και πήγες και πήρες το αλλού τη γυναίκα. Τι καλός είσαι δηλαδή? Η θρησκεία σου καλή είναι. Γιατί βλαστημάς το όνομα του Χριστού. Αντί να προσεύχεσαι, βλαστημάς το Χριστό. Βλαστημάς τον Θεό, βλαστημάς τη μητέρα του Κυρίου, την Αγία Μητέρα του Κυρίου. Πού και ως πού είσαι καλός? Η θρησκεία σου καλή είναι. Εσύ όμως δεν είσαι καλός. Αντί να δοξάζεις κάθε στιγμή και λεπτό που λες κάτι, αντί να δοξάσει, να δόξασει ο Θεός, όπως λέμε πολλές φορές, και έχει, μας έχει γίνει συνήθεια, από μόνο του έρχεται αυτό. Σ' ακούω και διαβολός θέλεις. Πώς είσαι καλός δηλαδή? Λέει καλό, έκανε την καλύτερη θρησκεία. Πράγματι, ο χριστιανισμός είναι η καλύτερη εκκλησία, η καλύτερη θρησκεία. Δε. Είναι ο αληθινός Θεός ο Χριστός. Το Ευαγγέλιο. Αλλά άμα δεν το ακολουθάμε όμως. Άμα μέσα στην καρδιά μας έχουμε μίσος, έχουμε κακία, έχουμε πικρία, δεν μιλάμε στους άλλους ανθρώπους. Δεν θέλουμε τους άλλους ανθρώπους. Θέλουμε, χαιρόμαστε να δούμε τους ανθρώπους. Ξέρω εγώ, τι να πω. Άμα μέσα στην καρδιά μου μαθαίνω ότι ο τάδε άνθρωπος τρακάρισε και σκοτώθηκε. Α, και ευχαριστιέμαι γι' αυτό. Τι να τον κάνω μετά? Τι να μου κάνει και ο Θεός, και τι να μου κάνει και η θρησκεία, και τι να μου κάνει και το Ευαγγέλιο, και τι, άμα δεν στενοχωριέμαι. Δεν πρέπει να στενοχωριέμαι, αδερφή. Τι λες, ας πούμε, χτύπησε ο άνθρωπος. Ο Θεέ μου. Κάμε έλεος, μα αρρώστησε ο άλλος. Τι από καλά να πάθει. Άμα από καλά να πάθει, αδερφή αγαπητή, αν πραγματικά δεν το λέει το στόμα μου, αλλά μέσα στην καρδιά μου χαίρομαι που άλλος έπαθε κακό. Αδελφοί, η καρδιά μου θέλει εγχείρηση. Εγχείρηση. Αυτό είναι η περιτομή δηλαδή. Εγχείρηση. Δόξα στον Θεό. Βέβαια, αδελφοί, ξέρετε, ο Κύριος δείχνει ωραίες οράσεις, ωραία ενύπνια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μου έχει δείξει πολλές οράσεις ο Θεός. Αλλά δεν θέλω να τις λέω, γιατί προσωπικά τις έχει δείξει σε μένα. Και εάν τις πω, ίσως πολλοί, ορισμένοι μάλλον, να θεωρήσουν ότι. Ότι το παραλέω, το παρατραβάω. Δόξα στον Θεό. Αλλά μια φορά είδα, αδελφοί, ότι έγινε εγχείρηση. Ήμουν κάτω και ήρθε ένας γιατρός από πάνω και μου έκανε μεταμόσχευση καρδιάς. Δόξα στον Κύριο. Γιατί ζήτηκα από τον Κύριο, Κύριε, θέλω μια καρδιά κατά την καρδία σου. Θέλω να σου μοιάσω, Κύριε. Θέλω να είμαι όπως εσύ. Να αγαπάω, να συγχωράω, να ξεχνάω ό,τι και να μου κάνουν οι άλλοι. Ας με βρίσουν οι άλλοι, ακόμα αυτό μεταχειρίζονται. Εγώ να τους αγαπάω, εγώ να τους συγχωράω. Δεν ξέρω αν πράγματι, ας πούμε, την έχω αυτή, αλλά και αν δεν την έχω, τι θέλω, αδελφοί, να μου τη δώσει ο Κύριος. Πάση περιπτώσει, αδελφοί αγαπητοί, μια καρδιά η οποία, αδελφοί, είναι περιτεκμημένη. Περιτομή της καρδίας μιλάει εδώ ο λόγος του Θεού. Δεν μιλάει για περιτομή. Και βέβαια οι Ιουδαίοι, άμα δεν ήσουν απεριτεκμημένος, ούτε τρώγανε μαζί σου. Και ακόμα τα ίδια. Και τώρα έχουν λίγο ξεφύγει. Και αυτοί δεν είναι λίγοι, είναι αυτοί που κρατάνε αυτά τα πράγματα και τις παραδόσεις. Είναι αυτοί που μπορεί να έχετε δει με μαύρα καπέλα, με μούσα, πάνε εκεί στα τείχη των Δακρύων. Εκεί είναι κάποιο τείχος του ναού που είναι, που διατηρείται ακόμα. Και εκεί πάνε, αδελφοί, και έχουν μαράζει και είναι στενοχωρεμένοι, διότι πάθανε αυτά που πάθανε τόσα χρόνια. Και είναι γκρεμισμένος ο ναός και δεν υπάρχει ο ναός να κάνουν θυσία στο Θεό και πάνε εκεί στο τείχος των Δακρύων και πάνε εκεί και κλαίνε. Γι' αυτό το ονομάζουν και τείχος των Δακρύων. Πάνε εκεί και κλαίνε οι Εβραίοι αυτοί. Οι αυτοί που πιστεύουν, βέβαια, και ο Θεός να τους ευλογήσει. Βέβαια, να ξέρετε, αδερφοί, γιατί εμείς γνωρίζουμε, όπως σας είπα, είναι εξετυλιγμένο μπροστά μας το θέλημα του Θεού και το σχέδιο του Θεού και η ιστορία του Θεού με το λαό του και τα λοιπά. Εμείς γνωρίζουμε ότι στο τέλος, αφού φύγουμε για τον ουρανό, η εκκλησία, φύγουν οι πιστοί, τη γυνήνθη στον ουρανό, μετά, αδελφοί, εδώ θα επικρατήσει ο Αντίχριστος, ο οποίος βέβαια βλέπουμε το σύστημα του Αντιχρίστου να είναι πάρα πολύ κοντά. Το βλέπουμε παγκοσμίως αυτό. Και δεν το λέω εγώ, το λένε και άλλοι άνθρωποι, το γράφουν και εφημερίδες, διάφορα site, τα οποία, αδελφοί, δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, απλώς βλέπουν μια παγκόσμια ηλεκτρονική φυλακή, λένε, που θα φυλακίσει όλους τους ανθρώπους. Θα περπατάνε έξω οι άνθρωποι και θα είναι φυλακισμένοι, δηλαδή δεν θα μπορούν να πάνε πουθενά, τι θα πούνε, και ακόμα θα μπορούν να επηρεάσουν και τη σκέψη τους. Υπάρχουν τσιπάκια, σας λέω από ό,τι διαβάζω, έτσι, από ό,τι εγώ πληροφορούμε από διάφορα που διαβάζω, που θα το εφυτέψουν στον εγκέφαλο και θα μπορούν να επηρεάζουν ακόμα και τη σκέψη του ανθρώπου και να προγραμματίζουν τον άνθρωπο, πώς προγραμματίζεις ένα κομπιούτερ, ξέρω εγώ, και του λες έτσι θα δουλέψεις. Θα προγραμματίζουν τον άνθρωπο και από μέσα από το μυαλό του, μέσα από το υποσυνειδητό του, θα σβήσουν κάποιες λέξεις, κάποια πράγματα που δεν θέλουν.
Θεός, μετάνοια, αιώνια ζωή, σωτηρία, Ιησούς Χριστός, δεν θα ακούνε σε αυτά τα μηνύματα. Γι' αυτό και δεν θα μπορεί ο χαραγμένος άνθρωπος, αυτοί που θα χαραχτούν με το 666, δεν θα μπορούν να μετανοήσουν. Όχι γιατί ο Θεός δεν τους αγαπάει και ότι δεν θα τους συγχωράει, αλλά δεν θα μπορούν, δηλαδή δεν σβήνει αυτό το κομμάτι από τη διανιά τους, από την καρδιά τους, σβήνει. Τελειώσαν αυτοί. Και βέβαια γι' αυτό και ο λόγος του Θεού λέει να μην το λάβει κανένας από αυτούς που θα μείνουν πίσω, αλλά και άγγελος θα φωνάζει από τον ουρανό, μιλάμε το χάραγμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά, αλλά γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού, γιατί ξέρουμε εμείς που διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, ξέρουμε αυτά που έχουν γίνει, τα έλεγε ο Λόγος του Θεού ότι θα γίνουν, τα είδαμε ότι έγιναν, είναι ορισμένα που γίνονται τώρα και είναι και ορισμένα που θα γίνουν στο μέλλον. Από αυτά λοιπόν τα οποία δεν έχουν γίνει και θα γίνουν, ξέρετε τι είναι? Ότι οι Εβραίοι θα χτίσουν το ναό του Σολομώντος. Και εκεί, αφού χτίσουν το λαό του Σολομώντος, θα αρχίσουν να θυσιάζουν, γιατί ήδη έχουν τις πέτρες λατομημένες, έχουν μοσχάρια έτοιμα κόκκινα για να θυσιάσουν, όπως κάνανε παλιά το ναό του Σολομώντος, ναι. Εκεί όμως τώρα είναι το τέμενος του Ομάρ, το οποίο δεν μπορούν να το γκρεμίσουν, γιατί αν το γκρεμίσουν θα γίνει πάταγος. Τώρα τι θα γίνει δεν ξέρουμε, πώς θα γίνουν τα πράγματα. Αφού όμως αδελφοί χτίσουν το ναό, μετά τα 3,5 χρόνια θα πάει ο Αντίχριστος και θα καθίσει στο ναό αυτό που θα χτίσουν οι Εβραίοι, με την αξίωση ότι αυτός είναι Θεός. Ο Αντίχριστος. Ένας άνθρωπος είναι ο Αντίχριστος. Μην νομίζω ότι είναι τίποτα σπουδαίο. Ένα ανθρωπάκι. Πόσο θα είναι δεν ξέρω. Ένα 70, ένα 65, ένα 75. Δεν ξέρω πόσο θα είναι. Αλλά θα είναι ένας άνθρωπος. Ο οποίος όμως αδελφοί λέει ο λόγος του Θεού ότι θα του δώσει, θα του δώσει εξουσία ο Σατανάς. Και μάλιστα θα υπάρχει ένας ψευδοπροφήτης ο οποίος θα πλανά τους ανθρώπους και θα λέει, θα κάνει σημεία και τέρατα και θα πλανά τους κατοικούντας επί της γης και θα λέει να προσκυνήσουν τον Αντίχριστο και την εικόνα αυτού η οποία θα μιλάει. Πάση περιπτώσει αδελφοί, βέβαια οι Ισραηλίτες αδελφοί, όταν θα πάει και θα καθίσει στο ναό του Θεού σαν Θεός, αποδεικνύωνε αυτόν ότι είναι Θεός, θα κάνει σημεία και τέρατα ψεύτικα, ψεύδους. Το μην νομίζετε ότι το θαύμα είναι δηλαδή απόδειξη ότι είναι αυτός ο άνθρωπος από το Θεό. Δεν είναι αυτό απόδειξη αδελφοί, γιατί θαύματα κάνουν και οι θαυματουργοί και οι ταχυδακτουλουργοί και οι μάγοι. Το άλλο και σου βγάζει, σου λέει κάνει έτσι και σου βγάζει ένα κουνελάκι από εδώ μέσα. Κάτω και σε ένα κουνελάκι. Θαύμα είναι. Σου κάνει έτσι, σου βγάζει το μαντήλι και ξαφνικά ας πούμε το βάζει πάλι μέσα και μετά σου βγάζει ένα περιστέρι. Πώς τι γίνεται αυτό το πράγμα? Έχουμε τώρα πώς γίνεται. Δεν ξέρω αδελφοί. Αυτό που ξέρω είναι ότι αυτά δεν είναι θαύματα του Θεού και του Χριστού. Έτσι. Θα κάνει λοιπόν σημεία και τέρατα ψεύδους αυτός. Όταν λοιπόν θα αρχίσει να κάνει αυτά τα πράγματα και να καθίσει εκεί, οι Ισραηλίτες θα καταλάβουν τελικά ότι δεν είναι αυτός ο Μεσσίας. Δεν είναι αυτός ο Χριστός που περιμένανε και περιμένουν τώρα. Δηλαδή αυτά που σας λέω είναι αποδειγμένα, έτσι. Τα έχω ψάξει εγώ και τα ψάχνω και με ενδιαφέρουν. Γιατί αυτά πρέπει να λέμε. Τι να λέμε εδώ πέρα τώρα? Εντάξει, μην θα κηρύξουμε για την αιμοραούσα, θα κηρύξουμε και για τη σιροφύνιστα, θα κηρύξουμε και για την, πώς τη λένε, ας πούμε, την άλλη τη Συγκύπτουσα. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, θα πρέπει να πούμε και αυτά τα πράγματα, έτσι. Διότι εμείς δεν είμαστε παιδιά της νύχτας, δεν κοιμόμαστε. Είμαστε άγρυπνοι πνευματικά και πρέπει να είμαστε άγρυπνοι και πρέπει να ξέρουμε, λέει στη Θεσσαλονική Επιστολή. Δόξα στον Κύριο. Όταν θα δουν λοιπόν οι Ισραηλίτες ότι δεν είναι αυτός ο Μεσσίας που περιμένανε, αδελφοί, δεν θα τον δεχτούνε και τότε αυτός θα τους πολεμήσει. Και όταν θα δούνε, βέβαια θα τους πολεμήσει πολύ σκληρά και θα θανατώσει πολλούς. Και μάλιστα λέει και έκανε πόλεμο, λέει, μετά των Αγίων και νίκησε αυτούς. Βέβαια ο Θεός θα δώσει χάρη και θα συντέμει τις ημέρες, λέει, διότι εάν δεν συντέμει τις ημέρες δεν θα σωθεί ούτε μία σάρξη, θα γίνει τέτοια θλίψη και τέτοια κακό που δεν έγινε ούτε πρόκειται να γίνει ποτέ. Έχουν γίνει πάρα πολλοί πολέμοι, έχουν γίνει πάρα πολλά κακά στην ανθρωπότητα με το μίσος του ανθρώπου, αλλά αυτό που θα γίνει στη μεγάλη θλίψη, αδελφοί, δεν έχει καμία σχέση με αυτά που έχουν γίνει. Δηλαδή το κακό που θα γίνει και η θλίψη. Αυτά λέει ο λόγος του Θεού. Και αδελφοί, τελικά μετά όλος ο λαός Ισραήλ θα στραφεί προς τον Ιησού Χριστό τον εσταυρωμένο πλέον. Και θα κλάψουν, λέει, γι' αυτόν. Το λέει στο Ζαχαρία αυτό. Και θα κλάψουν, αδελφοί. Όπως κλαίει κάποιος δια τον μονογενή αυτού. Πως όταν κάποιος χάνει το μονάκριβο γιο του, έτσι θα κλάψουν, αδελφοί. Και θα μετανιώσουν πικρά. Γιατί, αδελφοί, θα καταλάβουν ότι τελικά ο Μεσσίας είναι ο Ιησούς Χριστός, αυτόν τον οποίο σταύρωσαν οι προγόνοι τους. Και θα επικαλεστούν τον Κύριο, γι' αυτό λέει και πας όσοι θα είναι επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Και το όνομα που πρέπει να επικαλεστεί ο κάθε άνθρωπος, η κάθε ψυχή, για να σωθεί είναι ένα, δεν είναι δύο. Ιησούς Χριστός. Τελείωσε. Δεν υπάρχει άλλο όνομα. Το λέει ο Πέτρος καθαρά και δεν υπάρχει διουδενός άλλο ισοτηρία και ούτε άλλο όνομα είναι δοσμένο από τον ουρανό δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Και σε αυτό το όνομα, αδελφοί, λέει ο Λόγος του Θεού, θα κλείνει παν γόνι επιγείων, επουρανίων και κατακτονίων. Και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι Κύριος. Και ο διάβολος, ακόμα μια μέρα, σας το λέω, και τα δαιμόνια, αδελφοί, θα γονατίσουν. Θα προσκυνήσουν τον Ιησού Χριστό. Ο διάβολος δεν θέλει τον Χριστό. Δεν θέλει τον Χριστό. Και εμάς, βέβαια, που κηρύττουμε τον Χριστό, να ξέρετε ότι είμαστε ο στόχος του, αδελφοί. Μας πολεμάει. Και του κάνουμε ζημιά. Και σας παρακαλώ να προσευχόσαστε για εμάς τους εργάτες, για εμάς τους κήρυκες. Γιατί μας χτυπάει ο εχθρός, αδελφοί. Δεν μπορεί βέβαια εμένα να με γυρίσει τώρα πίσω. Να με πείσει ο Σατανάς και να μου πει: παράτα τα κανένα. Άντε τώρα, κοίτα τη ζωή σου. Τι να κοιτάξω. Τι ζωή να κοιτάξω. Τώρα τι να κάνω εγώ τώρα στα 57 μου, πάω στα 58 μου δηλαδή. Τώρα είναι καιρός να δώσω την τελική ευθεία. Να εργαστώ όσο μπορώ πιο πολύ για τον Κύριο. Και αυτό έχω στην καρδιά μου. Αλλά όμως κοίτα. Βρίσκει αδύνατα σημεία στην οικογένεια, τα παιδιά. Προσπαθεί να με εμποδίσει. Και όχι εμένα, αδελφοί, αυτό να το έχετε υπόψη σας. Και άμα θα δείτε κάτι, να προσεύχεστε για τους εργάτες. Δόξα στον Θεό. Και αδελφοί, αγαπητοί, ο Σατανάς ορίεται τώρα. Ξέρει ότι λίγος είναι ο καιρός. Και προσπαθεί, αδελφοί, να με παντίους τρόπους να μην πιστέψουν οι ψυχές, να μην συμπληρωθεί ο αριθμός. Γιατί όταν θα συμπληρωθεί ο αριθμός, τελείωσε. Έφτασε το τέλος. Έρχεται ο Χριστός, παίρνει την εκκλησία του. Φανερώνει το Αντίχριστος 7 χρόνια. Έρχεται μετά ο Χριστός και πάντες οι Άγιοι μετά αυτού. Οι Άγιοι εννοούμε οι πιστοί, η Εκκλησία θα έρθει μαζί με τον Χριστό. Γιατί? Γιατί όταν θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας και εδώ θα φανερωθεί ο Αντίχριστος, στον ουρανό θα γίνει το γαμήλιο τραπέζι. Πώς το λέμε όταν παντρεύεται κάποιο αντρόγυνο. Βλέπετε, όλα αυτά βέβαια έχουν να κάνουν με τον Χριστό και την Εκκλησία. Εδώ στην πατρίδα μας λέμε, την έχει στεφανώσει. Άμα κάποιος παντρευτεί μια γυναίκα, λέει, πώς την παντρεύτηκε, την έχει στεφανώσει. Τι είναι αυτό, πού βγήκε αυτό? Θα σας πω, αδελφοί, από το Ευαγγέλιο βγήκε. Γιατί εδώ στην Ελλάδα βέβαια είχαμε τους 12 θεούς. Είχαμε τους 12 θεούς του Ολύμπου. Αλλά ήρθε το Ευαγγέλιο εδώ, κάποιοι άνθρωποι ήρθαν εδώ πέρα και κήρυξαν το Ευαγγέλιο και ευχαριστούμε τον Θεό. Οι Έλληνες το δέχτηκαν και πιστεύω ότι θα κάνει μεγάλο έργο ο Θεός με την Ελλάδα, με τους Έλληνες, τους χριστιανούς Έλληνες, με αυτούς που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο, όχι με τους άπιστους. Και πιστεύω, αδελφοί, θα το κάνει, γιατί μου έχει δείξει και εμένα ο Θεός κάποια πράγματα και τα περιμένω. Δόξα στο Θεό, περιμένουμε την όψιμη βροχή, περιμένουμε των ιετών της ευλογίας, περιμένουμε να γεμίσουν τα Ολυμπιακά στάδια. Θα έρθει η ώρα που θα γεμίσουν από κόσμο. Και ο Θεός θα σηκώσει τέτοιους εργάτες και θα δώσει τέτοια χαρίσματα που θα συστεί η γη. Όχι η Ελλάδα, η γη, ναι, η γη. Αυτά μου τα έχει δείξει ο Θεός σε μένα. Και δεν τα έχει δείξει μόνο σε μένα, τα έχει δείξει σε πολλούς. Άκουγα προχτές έναν αδελφό γέρο, πολύ γέρος, είναι ένας από τους γεροντότερους, ο Ζινόπουλος. Τον άκουγα και λέω, αδελφέ μου, την ίδια όραση έχουμε. Ο Θεός να τον ευλογήσει, τον έχω καλέσει να έρθει εδώ να τον γνωρίσετε. Και τον καλούμε τώρα, δεν ξέρω αν ακούει το σταθμό. Τώρα αυτά που λέμε θα βγουν και στο ραδιοφωνό, να τα ακούει, να πάρει έναν αδερφό νέο να τον φέρει. Λοιπόν, αλλά και όλοι οι αδελφοί, οι γέροντες είναι ευλογημένοι άνθρωποι. Και όχι μόνο σε μένα, αδελφοί, αλλά σε πολλούς αδελφούς. Πολλούς ανθρώπους, πολλοί αδελφοί έχουν αυτή την όραση. Δεν μπορεί να έρθει ο Χριστός να πάρει μια εκκλησία αναμαλιασμένη, αχτένη, ξέρω εγώ εκεί πέρα έτσι, αναλαφιασμένη. Να ετοιμαστώ. Θα έρθει να πάρει μια νύμφη η οποία θα είναι στολισμένη, αδελφοί. Στολισμένη. Ξέρετε τι σημαίνει στολισμένη, ε? Και ο πατέρας ο ουράνιος, ο οποίος είναι πλούσιος, πατέρας ο πιο πλούσιος, δεν υπάρχει πιο πλούσιος, θα τη στολίσει την ύφη του. Την εκκλησία του θα τη στολίσει. Θα σηκώσει, θα δώσει χαρίσματα, θα ανοίξουν οι καταράκτες του ουρανού και θα πέσουν πνευματικά κοσμήματα. Πνευματικά κοσμήματα. Ξέρετε βέβαια, στην Παλαιά Διαθήκη οι Ισραηλίτισες στολιζόντουσαν. Με βραχιόλια, με σκουλαρίκια, με περιδέρεα. Τώρα βέβαια στην Καινή Διαθήκη, εμείς όπως βλέπετε όλες οι αδελφές, οι αγίες αδελφές δεν έχουν ούτε σκουλαρίκια έχουν, ούτε περιδέρεα φοράνε. Τίποτα, δε, απλοί άνθρωποι. Μια βέρα φοράμε, και εγώ τη φοράω στο αριστερό γιατί δεν μου γίνεται στο δεξί. Μην παραξηγήστε. Βέβαια λένε όσοι τη φοράνε στο αριστερό είναι αρεβωνιασμένοι, όσοι τη φοράνε στο δεξί είναι παντρεμένοι. Εγώ πρέπει να αλλάξω βέβαια. Γιατί... Βάση περιπτώσει όμως δεν έχουμε στολίδια. Ο στολισμός ο δικός μας είναι μέσα στην καρδιά. Εκεί είναι, αλλά τα στολίδια αυτά είναι πνευματικά που μιλάει ο λόγος του Θεού, αδερφή, στην Καινή Διαθήκη. Ε? Ξέρετε τι είναι αυτά. Χαρίσματα ιαμάτων, χαρίσματα πίστεως, χαρίσματα διάκρισης, χαρίσματα. Πνευματικά χαρίσματα. Τα οποία, αδελφοί αγαπητοί, θα στείλει ο Θεός επάνω σε εργάτες, πάνω σε σκεύη τα οποία αυτός γνωρίζει τις καρδιές. Δεν θα γίνει το έργο του Θεού με όλους τους χριστιανούς. Όχι, αδελφέ. Βλέπουμε στην περίπτωση του Γεδεών, ο Θεός κατέβασε κάτω στο ποτάμι αυτούς που ήθελε να πάνε μπροστά. Και λέει στο Γεδεών, πολύ είναι ο λαός μετά σου. Κατέβασε τους στο ποτάμι και αυτούς που θα δεις, λέει, να πίνουν έτσι όπως πίνει ο σκύλος με τη γλώσσα του, θα τους βάλεις στην άκρη. Και όσοι πέσουν με τα μούτρα και πιούν, θα τους βάλεις πάλι στην άκρη. Και αυτοί που ήπιανε, αδελφοί, όπως λάπτει ο σκύλος, λέει η γραφή, ήταν 300 άτομα. Με αυτούς θα πας. Και δεν θα έχουν όπλα στα χέρια τους. Θα έχουν μία στάμνα. Μέσα στη στάμνα θα έχουν μία λαμπάδα, η οποία η λαμπάδα θα καίει όμως μέσα στη στάμνα. Και στο άλλο χέρι θα έχουν μία σάλπιγγα. Και όταν λέει θα δώσω εγώ το σύνθημα, λέει ο Γεδεών, θα σπάσω τη στάμνα, θα κάνετε κι εσείς το ίδιο, θα σπάσετε τη στάμνα σας. Και θα υψώσετε τη λαμπάδα με το ένα χέρι και με το άλλο χέρι θα σαλπίζετε. Και θα λέτε η ρομφαία του Κυρίου και το Γεδεών. Και πράγματι έτσι έκαναν αδελφοί και πιάστηκαν εκεί οι Μαδιανίτες και οι Αμαλικίτες που ήταν εκεί πέρα, οι Μαδιανίτες και σφαγήκανε μόνοι τους. Και δεν κάναν τίποτα. Απλώς κυκλώσαν το στρατόπεδο των Μαδιανιτών. Ξέρετε τι συμβολίζει αυτή η στάμνα, την καρδιά μας. Είναι δυνατόν, αδελφοί, αγαπητοί, όπως σας έλεγα στην αρχή, είναι μια καρδιά όπως του Λάβαν, όπως του Ισάφ, όπως του Σαούλ. Δεν ξέρω αν τους ξέρετε αυτούς. Όσοι διαβάζετε τη γραφή θα ξέρετε ποιος είναι ο Λάβαν, ποιος είναι ο Ισάφ, ποιος είναι ο Σαούλ, ο οποίος κυνηγούσε το Δαβίδ, ένα παιδί το οποίο είδε ο Θεός μέσα στην καρδιά του ότι έβρικα Δαβίδ των δούλων μου, λέει τον ιόν του Ιεσέ, άντρα κατά την καρδία μου, να κάνει πάντα τα θελήματά μου. Και γιατί κατάλαβε ο Σαούλ, ο βασιλιάς του Ισραήλ, ότι αυτός είναι ο εκλεκτός του Κυρίου, ήθελε να τον σκοτώσει. Αλλά δεν τον παρέδωσε ο Θεός όμως στα χέρια του Σαούλ, το Δαβίδ. Αντιθέτως, ο Θεός παρέδωσε το Σαούλ, το βασιλιά, δύο φορές στα χέρια του Δαβίδ και ο Δαβίδ δεν τον θανάτωσε. Αυτή είναι η καρδιά, αδερφή, αγαπητή. Να βρίσκεις τον εχθρό σου μπροστά που σου έκανε κακό και εσύ να του κάνεις καλό. Μα αυτό θέλει ο Θεός. Αυτό θέλει ο Θεός. Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Έτσι λέει, αδερφή, αγαπητή. Αυτός είναι ο χριστιανισμός. Όχι εκδίκηση, όχι οφθαλμός αντί οφθαλμού. 80-2-80. Σου βγάλε το δόντι, βγάλε το και στο δικό του. Όχι εκδίκηση, αγάπη, αδερφέ. Πολύ περισσότερο μάλιστα στα αδέρφια. Τέτοια καρδιά λοιπόν, αδερφή. Και βέβαια, όπως σας είπα, οι Ισραηλίτες τελικά θα αναγνωρίσουν τον Χριστό, θα τον δεχτούν και θα πούνε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, αδερφή. Και τότε θα γίνει Δευτέρα Παρουσία, θα έρθει ο Χριστός και πάντες οι Άγιοι μετά αυτού και όλοι εμείς που θα έχουμε φύγει στην Αρπαγή και θα είμαστε στον ουρανό 7 χρόνια και θα κάνουμε εκεί το γαμήλιο τραπέζι. Μετά θα έρθουμε με τον Χριστό παρέα, εμείς, ναι. Και θα έρθουμε στη γη πάλι εδώ και θα βασιλεύσουμε στη γη. Βέβαια, αυτά τα ξέρουμε, αδερφοί, γιατί τα λέει το Ευαγγέλιο. Δεν έχουμε. Δηλαδή, αν δεν τα λέγει το Ευαγγέλιο, και όλοι όσοι διαβάσουν το Ευαγγέλιο και τις γραφές μπορούν να τα δουν αυτά. Και όποιος έχει απορίες, μπορούμε να του δείξουμε μέσα από το Ιδάχα. Μου πεις που τα ξέρεις εσύ, έχεις πάει πανεπιστήμιο. Έχω πάει στο Πανεπιστήμιο του Αγίου Πνεύματος. Έχω σπουδάσει. Και ξέρετε πώς έχω σπουδάσει. Θα σας πω, αδελφοί. από νεαρός είμαι μέσα στην εκκλησία και ακούω το λόγο του Θεού και διαβάζω το Ευαγγέλιο. Υπάρχει καλύτερο σχολείο από την εκκλησία του Χριστού που δάσκαλος είναι το Πνεύμα το Άγιο? Εγώ δεν ξέρω κανέναν άλλον δάσκαλο καλύτερο από το Πνεύμα το Άγιο. Ξέρετε εσείς? Όχι, αδελφοί αγαπητοί. Και αυτό βέβαια φανερώνεται γιατί αδελφοί, και από τη χάρη του Θεού που δίνει ο ίδιος ο Χριστός, έτσι, και από αυτά που σας λέω, και εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος με το ζόρι τελείωσα το δημοτικό σχολείο. Δεν έχω σπουδάσει, δεν έχω πάει πουθενά. Αλλά έχω σπουδάσει όμως στα πόδια του Χριστού. Και ο άνθρωπος που σπουδάζει στα πόδια του Χριστού, αδελφοί, βέβαια έχει χάρη Θεού, έχει γνώση, γνωρίζει το λόγο του Θεού. Και βέβαια, εντάξει, λέω για τον εαυτό μου, να σας πω όμως και για άλλους αδελφούς, οι οποίοι, όπως παράδειγμα σας έλεγα για τον Ζηνόπουλο τον αδελφό, έρχεται, ανεβαίνει εδώ, διαβάζει, σου λέει διάβασε το β' κεφάλαιο από Ρωμαίους Επιστολή. Αρχίζει να το διαβάζει και δεν κοιτάει μέσα. Σε κοιτάζει και αυτός διαβάζει, σου λέει εσύ κοιτάς μέσα και αυτός κοιτάει σένα και σου λέει όλο το κεφάλαιο. Τώρα βέβαια καταλαβαίνετε, μπροστά σε τέτοιους αδερφούς και άλλοι αδερφοί τώρα και εμείς, εντάξει, δεν ξέρουμε τίποτα. Δόξα στο Θεό, αλλά ευχαριστώ το Θεό αδερφοί για όλους τους αδερφούς. Ο Θεός δίνει στον καθέναν χάρη ανάλογα την κάθε χάρη και όπως είναι το κάθε λουλούδι. Έτσι βλέπεις ένα λουλούδι, ένα τριαντάφυλλο και λες τι ωραίο που είναι αυτό, παιδί. Μυρίζεις, α, ωραίο άρωμα. Μετά βλέπεις ένα άλλο λουλούδι εκεί πέρα, λες α, τι ωραίο που είναι αυτό. Και τα βλέπεις τα δύο και λες δεν μπορεί να συγκρίνεις και τα δύο ωραία είναι. Έτσι έχει δώσει ο Κύριος, αδελφοί αγαπητοί, την ωραιότητα, και γι' αυτό δίνουμε τη δόξα στον Πατέρα, στον Υιό και στο Πνεύμα του Άγιο. Όλα είναι από το Θεό, αδελφοί. Όλα από αυτόν είναι. Και τελικά, αδελφοί αγαπητοί, για να τελειώσουμε σήμερα το κεφάλαιο το Β' που κάνουμε εδώ, που διαβάζουμε στη Ρωμαίους Επιστολή, δεν έχει καμιά αξία τι είμαστε. Αν είμαστε Έλληνες, αν είμαστε Ιουδαίοι, αν είμαστε, ξέρω εγώ, άσπροι, αν είμαστε μαύροι. Σημασία έχει τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Από ποια οικογένεια καταγόμαστε, αν είμαστε πλούσιοι, αν είμαστε από φτωχή οικογένεια, αν είμαστε τσοπαναρέοι. Δεν τον νοιάζει το Θεό. Αυτό τα κοιτάνε οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι κοιτάνε τέτοια πράγματα. Ο Θεός κοιτάει μέσα, στο βάθος, στην καρδιά. Τον αγαπάς, τον ζητάς, τον θέλεις, τον πιστεύεις. Είσαι αποφασισμένος να κάνεις αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Άμα ναι, τελείωσε. Είσαι αρεστός στο Θεό. Σε θέλει ο Θεός, σε παραδέχεται. Τώρα τι να λέμε, αδελφέ, αγαπητέ. Ξέρεις τι είναι να έχεις ένα παιδί, να του λες από εδώ, παιδί μου, και αυτό να πηγαίνει από εκεί. Έτσι πήγαινε, από εδώ, παιδί μου, ο δρόμος. Τίποτα αυτό. Αντίθετα. Αλλά κάποια στιγμή και εμείς, άνθρωποι, ας πούμε, παραδείγματα είναι αυτά, σκάζουμε από τη στενοχώρια μας. Το ίδιο και ο Θεός, αδελφοί. Λέει ο Θεός λαλεί, άπαξ και δεις. Μία και δύο φορές. Αλλά ο άνθρωπος δεν προσέχει. Όμως, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί οι άνθρωποι του Θεού, οι πραγματικοί άνθρωποι του Θεού, οι γνήσιοι άνθρωποι του Θεού, γιατί υπάρχουν, αδελφοί, και ψεύτικοι άνθρωποι του Θεού, οι πραγματικοί άνθρωποι του Θεού, αδελφοί, ακούνε το Θεό, ακολουθούν τον Κύριο. Και ο Κύριος, αδελφοί, πάντοτε και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Κοινή Διαθήκη αυτό έλεγε. Έλεγε στον Ιησού του Ναβί το εξής. Λέει, θα προσέχεις να μελετάς τούτο το βιβλίο του νόμου μέρα και νύχτα. Δεν θέλει απομακρυνθεί αυτό το βιβλίο, λέει, από κοντά σου. Να μελετάς αυτό μέρα και νύχτα και να πράττεις κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα στο βιβλίο τούτο. Διότι μόνο τότε, λέει, θα ευωδούσε. Μόνο τότε θα πηγαίνεις καλά. Βλέπετε, αδελφοί. Αλλά και στην Καινή Διαθήκη, αδελφοί μου, ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, αυτό έλεγε. Λέει, αυτός που με αγαπάει, φυλάτει το λόγο. Όποιος λέει ότι με αγαπάει και δεν πράττει τις εντολές μου, δεν με αγαπάει πραγματικά. Λέει ψέματα. Εάν, λέει, με αγαπάτε, θα μείνετε στο λόγο μου. Θα μείνουμε σε αυτά που σας λέω. Έχει μεγάλη σημασία, λοιπόν, αδελφοί. Μπορεί να είσαι αδύνατος, μπορεί να πέφτεις, μπορεί να... Αλλά δεν επιτρέπεται να πειράξουμε, να αλλάξουμε δηλαδή τα διατάγματα του Θεού. Αδελφοί αγαπητοί, ένα θα σας πω και τελειώνω. Μην σας κουράσω άλλο. Στη Καινή Διαθήκη λέει κάτι για, λέει κάτι για το Μωυσή στην Εβραίως Επιστολή, ότι εσείς, λέει, είσαστε εκεί και είδατε το βουνό αυτό που κεγότανε και ήτανε φωτιά και καπνός και γνώφος και φωνή σάλπιγγος, λέει, αυξανόμενη, και δεν μπορούσαν να αντέξουν και ήταν τόσο φοβερό το φαινόμενο, λέει ο Μωυσής, που κατάφοβος είμαι, λέει, και έντρομος. Αυτός ο Άγιος άνθρωπος του Θεού, αδελφοί, που ο Θεός του μίλαγε και μίλαγε ο Μωυσής στόμα με στόμα. Είμαι κέντρομος και λέει ότι εάν, λέει, άνθρωπος, λέει, αγγίσει το όρος και ζώο ακόμα αν αγγίξει το όρος, λέει, με λίθος θα λιθοβοληθεί, με τόκ ή με βέλη θα κατατοξευτεί, είτε άνθρωπος είτε ζώο. Και ήταν τόσο φοβερό το φαινόμενο, λέει ο Μωυσής, που κατάφοβος είμαι κέντρομος. Όμως, αδελφοί αγαπητοί, ξέρετε, υπάρχει και σήμερα κάτι που δεν μπορούμε να αγγίξουμε. Το ίδιο πράγμα είναι και σήμερα. Δεν μπορούμε να αγγίξουμε τα πράγματα του Θεού και να τα αλλάξουμε. Δηλαδή να αλλάξουμε το Λόγο του Θεού, να αλλάξουμε τις εντολές του Θεού. Είναι το αυτό και το ίδιο πράγμα σαν να αγγίζεις το όρος του Κυρίου. Δεν μπορούμε. Όσοι το έκαναν αυτό δεν πήγαν καλά, αδελφοί. Και καλύτερα, λοιπόν, να σκύψουμε το κεφάλι μπροστά στον Κύριο και να πούμε: Κύριε, είμαι αδύνατος, είμαι αμαρτωλός, συγχώρεσέ με, βοήθησέ με, έχω ελάττωμα, έχω τούτο. Παρά να πω: δεν πειράζει. Ας το λέει το Ευαγγέλιο. Εγώ, ο Θεός συγχωρεί. Και να βρω μια δικαιολογία, δηλαδή, για να μην κάνω αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Για να μην σταθώ εκεί που λέει το Ευαγγέλιο. Αδελφοί, όχι έτσι. Όσοι το έκαναν αυτό από πείρα και από εμπειρία, είδαμε ότι δεν πήγαν. Και ούτε θα πάνε καλά αυτοί που θα το κάνουν. Αδελφοί αγαπητοί, ευχαριστούμε τον Θεό η καρδιά μας να είναι περιτεχνημένη πλέον. Μια καρδιά η οποία να συντρίβεται στα πόδια του Χριστού. Πόσο καιρό έχεις να κλάψεις στα πόδια του Χριστού? Αυτό να αναλογιστούμε, αδελφοί αγαπητοί, μια καρδιά συντριμμένη και ταπεινωμένη ενώπιον του Κυρίου. Αυτό λέει ο Κύριος, ότι λέει οι ουρανοί των ουρανών δεν με χωρούν. Αλλά εγώ, λέει, κατοικώ σου ταπεινού το πνεύμα και εις του συντετριμένου την καρδία. Αμήν, αγαπητοί.